ว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์ที่6พฤษภาคมนะคะหลายท่านก็อาจจะลาหยุดพิเศษเพื่อให้ได้หยุดติดต่อกันหลายวันแต่ว่าหลายคนก็ยังคงต้องทำงานตามปกตินะคะรายการสาระสิบวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับวันที่5พฤษภาคมค่ะเมื่อวานนี้นอกจากจะเป็นวันฉัตรมงคลแล้วนะคะก็ยังเป็นวันนักเขียนแห่งชาติด้วยสาระสิบวันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นนักเขียนแล้วก็คนอ่านมาฝากแน่นอนว่าจะเขียนให้ใครอ่านก็ต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วถ้าไม่มีคนอ่านก็ไม่ทราบว่าจะเขียนให้ใครเหมือนกันเดี๋ยวติดตามสาระเหล่านี้ในช่วงแรกนะคะ
คิดกว่า10สาขามากมาย
จากนั้นช่วงท้ายค่ะคุยกันเรื่องของเด็กๆซึ่งปัจจุบันเราจะได้ยินกันบ่อยมากว่าเด็กสมาธิสั้นแต่ในรายละเอียดนั้นบางครั้งเราอาจจะเข้าใจผิดอาจจะวิเคราะห์เด็กๆของเราผิดไปแล้วก็ได้นะคะเรื่องของงานเขียนนะคะถ้าหากว่าเป็นคนในสมัยก่อนสัก 5-60 ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะคุ้นกันดีกับสำนวนที่ว่านักเขียนไส้แห้งนั่นแสดงถึงมุมมองนะคะที่คนไทยมีต่ออาชีพนักเขียนแล้วก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับอาชีพที่เราคนไทยเมื่อก่อนนั้นมองกันว่าเป็นการเต้นกินรำกินนะคะก็คือเป็นศิลปินนักเขียนกับศิลปินนี่ดิฉันว่าในแนวคิดเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกันนะคะก็คือสร้างงานจากจินตนาการบางท่านอาจจะบวกกับความจริงเข้าไปด้วยทั้งนี้ก็เพื่อต้องการจะบอกว่าอยากจะบอกอะไรหรือว่าสื่ออะไรให้แก่คนอ่านหรือถ้าเป็นเพลงก็อาจจะอยากจะบอกอะไรแก่คนฟังนะคะมีการศึกษาสถานการณ์การอ่านและดัชนีการอ่านของคนไทยค่ะจากสำนักอุทยานการเรียนรู้ร่วมกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเขาได้ถามกลุ่มตัวอย่างประมาณเกือบ 6,000 คนแล้วก็ดูข้อมูลจากการจัดประชุมกลุ่มย่อยอีก156คนรวมถึงศึกษากรณีผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านทั้งกลุ่มที่ชอบอ่านแล้วก็ไม่ชอบอ่านจำนวน191คนครอบคลุม13จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของไทยค่ะผลการวิจัยนั้นพบว่าคนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือเฉลี่ยแล้ววันละประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็คือ94นาทีโดยเด็กและเยาวชนนั้นใช้เวลาว่างในการอ่านมากที่สุดค่ะขณะที่คนอายุ49ปีขึ้นไปใช้เวลาว่างอ่านน้อยที่สุดนะคะแล้วเขาก็ยังวิเคราะห์ไปถึงอาชีพด้วยอาชีพข้าราชการใช้เวลาว่างอ่านหนังสือมากที่สุดส่วนอาชีพอื่นๆที่ใช้เวลาว่างอ่านน้อยที่สุดก็คือแม่บ้านทหารเกณฑ์รวมถึงภิกษุด้วยนะคะสถานที่หรือว่าภูมิประเทศก็มีผลค่ะคนที่อยู่ในเขตเมืองมีการอ่านมากกว่าผู้ที่อยู่เขตนอกเมืองนะคะและเขาก็ดูถึงสาเหตุของเด็กและเยาวชนที่ไม่อ่านหนังสือว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้างไม่ใช่ไม่มีหนังสือให้อ่านไม่ใช่ไม่มีสถานที่ให้อ่านนะคะสาเหตุแรกเลยก็คือความขี้เกียจค่ะการศึกษาก็บ่งบอกถึงลักษณะการอ่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะผู้ที่ศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีอ่านมากที่สุดก็คือประมาณ 5-6 วันต่อ1สัปดาห์นะคะและอาชีพที่เขาบอกว่าอ่านน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าได้รับการศึกษาน้อยด้วยก็ได้รวมไปถึงเวลาที่มีน้อยก็คือเกษตรกรและอาชีพรับจ้างทั้งหลายนะคะอ่านหนังสือประมาณ3วันต่อสัปดาห์ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านนะคะถ้าว่าใครชอบอ่านหนังสือดิฉันก็ชื่นชมเพราะว่าถือว่าคุณเป็นคนที่มีสมาธิดีค่ะแล้วก็สนใจใฝ่หาความรู้อยู่เสมอนะคะวันนี้มีเพลงจากศิลปินท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักเขียนด้วยคุณสุบุญเลี้ยงกับเพลงที่ชื่อว่าวิงวอน
ฟ้ายังรอรักภูเขายังไม่หลับสายน้ำยังไหลกลับลมหวนมาชวนฉันกลับมาเยือนแดนของเราเพื่อนเก่าเราทุกรายมือโบกใจทักทายชวนเจ้ามาร้องเพลง ลำคลองสับสนทะเลแม่น้ำวุ่นวายป่าภูเขาต้องทุกข์รมใครรุกรานทำลายโลกสวยเริ่มคลายใครทำร้ายพื้นดินคนมีใจเชื่อมฟ้าจึงสอหาเวลารุ่งงามใจจึงคอยเฝ้าถามคอยติดคอยตามเมฆไปเมฆบนฟ้าลมพัดปลิวเป็นนิทานเรื่องใหม่ฝันร้ายเพียงใดคงจะหายกลายเปลี่ยน
จากคุณสุบุญเลี้ยงนะคะช่วงนี้มาคุยกันเรื่องของบุคลิกของเด็กๆซึ่งบางครั้งคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูอาจจะวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของเด็กผิดไปจากอาจจะกิริยาที่เราเรียกกันว่าสมาธิสั้นนะคะคุณผู้ฟังเคยรู้จักโทมัสอัลวาเอดิสันใช่ไหมคะจากบทเรียนที่เราเคยเรียนกันเชื่อไหมคะว่าเด็กๆนั้นเขาเป็นเด็กที่มีปัญหาขณะที่เรียนหนังสือค่ะเพราะว่าอยู่ในห้องเรียนนั้นเอดิสันชอบแอบเล่นอยู่กับรถไฟของเล่นอยู่ในโต๊ะของตัวเองเนี่ยนะคะสุดท้ายเขาก็ถูกให้ออกจากโรงเรียนเพราะว่าเรียนไม่ทันเพื่อนแล้วก็สอบตกเป็นประจำเลยแต่ในแง่คิดที่ซับซ้อนของเขาแล้วเขามีโลกส่วนตัวที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่คุณครูกำลังสอนอยู่หน้าชั้นตั้งเยอะแยะเลยค่ะขอบข่ายการพัฒนาการของเด็กนะคะมีอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กหัวช้านะคะแต่ว่าเขาจะขมักขม้นอยู่กับเรื่องที่เขาสนใจอยู่นานๆเพื่อเรียบเรียงแล้วก็บรรจุสิ่งต่างๆที่เขาเรียนรู้เข้าไปในสมองน้อยๆของเขาค่ะ แต่ก็แน่นอนนะคะว่าไม่ใช่เด็กทุกคนในบุคลิกแบบนี้จะกลายเป็นนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงก้องโลกได้อย่างเอดิสันนะคะเด็กที่มีปัญหาช้าทั้งจิตใจและก็ร่างกายเพราะว่ากระหม่อมปิดช้าในช่วงวัยทารกค่ะเขาก็เลยโตช้าแล้วก็พัฒนาการไม่สมวัยนะคะสุดท้ายแล้วเขาก็มักจะมีโรคส่วนตัวสูงพ่อแม่หลายคนอาจจะชอบเด็กที่มีบุคลิกแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเขาจะเป็นเด็กเรียบร้อยค่ะอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นถ้าหากว่ามีของเล่นให้สักชิ้นหนึ่งนะคะเชื่อไหมคะว่านั่นจะทำให้เขากลายเป็นเด็กที่มีสมาธิยาวแล้วก็ดีต่อตัวของเขาเองค่ะสิ่งที่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูควรจะดูก็คือเรียนรู้ร่วมไปกับเขาแล้วก็ดูแลเขาอยู่ห่างๆนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นแล้วก็ให้เขาไปกินยาเพื่อแก้ลักษณะนิสัยแบบนี้บางครั้งเราอาจจะเป็นคนที่สกัดกั้นความเจริญของเขาก็ได้ค่ะวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ดิฉันกตามาลีกิติเวชและคุณเดชาสุขคนทรังสีพวกคุณเสียงสวัสดีค่ะ